verið sæl, nú hefst eyjapistillinn. Hér hef ég fengið fréttir frá útvegsbændafélagi Vestmannaeyja afla eyjabáta frá 1. janúar til 15. apríl 1973. Heildarafli 60 báta, þar sé 12 báta, var 15. apríl síðastliðin 10.520 lestir en var á sama tíma í fyrra hjá 78 bátum 16.350 lestir. Miða við að 60 bátar hefðu stundað veiðar á sama tíma í fyrra er aflinn aðeins 2100 lestum minni nú en þrátt fyrir þær miklu tafir og erfileika sem eldgosið hefur skapað. Bátarnir hafa landað aflanum í eftirtöldum höfnum. Þorlákshöfn 6580 lestir, Grindavík 611 lestir, Hafnarfirði 650 tonn, Reykjavík 296 lestir, Eyrarbakka 131 lest, Keflavík 65 lestir, Sandgerði 32 lestir og í Vestmannaeyjum 1046 lestum til 23. janúar og erlendis hafa bátarnir landað 109 lestum. Aflahæstir eru Vestmannaey Vaffi 54 646 lestir, Árni í Görðum Vaffi 73 606 lestir, Danski Pétur Vaffi 243 541 lest, Þórun Sveinsdóttir Vaffi 401 490 lestir, Kap önnur Vaffi 4 461 lest. Að minni tóbátum eru aflahestir Sigurfari Vaffi 138 152 lestir, Elliðaey Vaffi 45 150 lestir, Suðurey Vaffi 20 144, Ingólfur Vaffi 216 137 og Hafvörn Vaffi 23 125 lestir. 14 bátar stunduðu loðnu veiðar, þar af tveir með flotvörpu. Heildarafli þeirra var 36.685 lestir. Almennt var úthaldstími bátana 2-3 vikum styttri en annara báta. Aflahestir voru Ísleifur Vaffi 63, 7.333, Halltjón Vaffi 205, 3.726 lestir, Bergur Vaffi 44, 3.260, Ísleifur Fjórði Vaffi 463, 3.103 og Kristbjörg Önnur Vaffi 71, 2736 lestir. Ragnar Rosso eða Ragnar Hafliðarsson eins og hann heitir nú réttar nafni, hann vantar gardínunar sínar fyrir allt húsið sitt, Birkilíð 11. Það eru bæði síðargardínur og eldhúsgardínur. Þetta var annarkvort í pappakassa eða í svörtum plastpoka með grænu límbandi fyrir og það var þá merkt honum Ragnar í Hafliðarsinni Birkilíð 11. Þetta kom á sínum tíma með heklunni til Reykjavíkur og var sett inn í Sundahöfn. Ragnar hefur nú síma 533-78 533-78 og býr að Lækjarkinn 26 Hafnarfirði. á þessari miklu hátíð voru kristinna manna fer vel á því að rifja upp sköpunarsöguna. Við vitum að við sem ekki hvenar drottinn hóf sköpunarverkið, en það skiptir það ekki nokkru máli. En nú eru Vestmanneyjar komnar út úr sköpunarverkinu, þær eru í endurskoðun hjá drottni og við höfum fengið hér kvæði eftir Kristján Steinsson sem Hjörtur Pálsson dagskrárstjóri les. Það hugleiðing sköpun jarðar.
Að vera hvortveggja utan og innan við ekkert mun reynsla dýr og alvaldur vísast hinn einasti máttur sem að þeirri reynslu býr. Hvort hann fann á því mikinn mun, hvorn meðsins enda hann satt. Búast má við ef byggt á líkum, hann báða að jöfnu mat. Ekki skildi hann upp eða niður, í því hið minnsta neitt. Hvaðan hann kom, hvar hann var eða hvert hann fór yfir leitt. Áttir voru þar engar til, sem upplýst gátu það. Upp og niður var eitt og hið sama á þessum líka stað. Margur stemdi í vísan voða, vildi hann eignast þak. Þrúandi striti óvissan óg með andvöku lotið bak. Það var þó meir en meðalvandi í miklu, það veit mín trú. Að hafa aldrei séð vistarveru en vilja þó reisa bú. En bólstað var drottni í upphafi alls að eiga jafnu nauðsinn brín og hverjum öðrum mennskum manni svo mætti hann njóta sín. Því hófann að byggja himnaríki, hafandi til þess fátt efna en potast og plumar sig áfram, pagóðan smátt og smátt. Að smíðinni lokinni heimilishald var hafið af mestu rausn. Þótt fáum væri að bjóða af bæjum bita, þá heimtaði lausn til dæmis ráðning þjóna en það þoldi hér enga bið. Einirkja hókur á höfuðbóli hótfindið sjónarmið. Og fyrr en varði sá fjölda engla flögrandi öllum hlöð. Uppruni þeirra var aldrei skráður, enginn lá til þess kvöð á bænum þeim svo betur metinn, bóngreiður hugur varð, en sendibóðarnir Lúsífer líkir leiddir út fyrir garð. Heiðursmerki þeir flestir fengu faðirinn síndi tröst, blað af pálma, baugur af geisla bættist við fagra röst. Erki titilsins aðrir gátu, unnið sér til en þrátt, Ef föðurnum gast ekki framferðið, óðar varð fall þeirra líka hátt. Þótt strangt væri tekið á orði og æði, þá átti sér betri hlið vistin þar evra, því örfa drífu Amors brugðið við. Á æsku skeiði bauð ekki Bakkus, bikar vatnið tært. Vafi hvort nokkuð verið hafi vatnið svo snemma lært. Þegar daga himna höldur horfði í dimma nátt, Þjónar hans sátu í kvöldsins kyrð við klíðandi hörpuslott. Tónlistin var þeim í blóðið borin, bjartærðum engla fanns, en fótament líklegt að leifði ekki lögbókin skapar hans. Óaði drottni á setri sínu að safnaðist kusk í haug. Mengunar vandin frá örófi alda var ofarlega á baug. Ráðs varð að leita sem raunar fannst í reygin djúpum þar nær, Ómælis vittir, svo efalaust tók eilífð að fylla þær. En sem þeir fægðu burt skúmur skoti, skoprar mér þá geð, að einhver fánýtur gerla gróður gat hafa flotið með öllum þeim fyrnum sem fleyja þurfti í fall opsins mikla gap. Þann lífs næsta deyfði í ljóma sínum hið langfyrsta stjörnu hrap. Þannig flög tíminn, ljósár liðu, að laða fram sjónhverfing, Öllum þeim sýndist íþrótta best, enda hið mesta þing. Í heimi þar sem að réði ríkjum rökkur sinns algert tóm, þar faðirinn öllum stóð feti framar á forkunnar góðum skóm. Og drottin í þöngum hjá Geimhil gekk í grendinni þar sem hann bjó. Hann þekkti ekki land, né þekkti ský og þekkti ekki heldur sjó. Þá gerðist undrið sem veröld veit, vöðlur hans merluðu blík en englarnir flatir sér fleigðu á magan og fundu þar stjörnu rík. Öldungis hissa í hrifning stóð og horfði í hið bjarta skín hersingin sú það hirðin sjálf á himnum það merka kín Drottinn brá hönd undir sóla sjá og sagði í lágum róm Sko stjörnuna litlu hjá stjörnunni björtu, sú stjarna gaf frá sér hljóm. Alfaðir þegar til stjörnunar stíð, því staðfest hann vildi fá, hvort hafið að verið ofheyrn ein, þá ofheyrn hann vildi sjá. Fagur kérinn í fögnuði þar lét fallast á bæði kné, því klíðurinn sem hann var alltekinn af barst einmitt frá næsta tré. Hjöluðu saman þrestir þar sem þéttast var löfsins grúð og þeirra var röddin há og reyn sem hafði drottin knúð í ferðalagið þau skóar skáld, honum skildist að vandaði orð. Hann vildi því gefa þeim vandað mál fyrst hann var hér á annað borð. Höndina vinstri, hugsvinnum þanga, hóf og strauk sér kverk. Með hægri guðlegum græði fingri gerði hann kraftaverk. Milt var brosið, bjart var ennið, er bent hann í limiðinn, en þannig fór að hans geistlegi galdur geigað í þetta sinn. Svo bar og við að þar og þá, þruma loftið fór. Drottinn þrumunni hrópaði herra, hættu að berja Þór. Háreistin stigði svo þrastana þing að þau tí átt sína hver. Öllum ljóst hver endirinn verður sé upphafið líkt og hér. Titrandi lendist í löfsins inni, lafhrættur api og smár. Galdurinn hljóp í brjóst hans beint sem betur fór kom ekki sár. Apinn fekk málið á augabragði og æpti guð komi til. Hann hélt að þar væri flóin feit á ferð að gera honum skil. Svo klóraðan í það flóar far, fremur af vana en þörf. Framan af hafðan ei hugmyndum að hér urðu aldakvörf. En síðar hvarf apinn af grein á grund og geymdi við tungurót þekkingar sprotan málsins mátt og mannkynið komst á fót. Spekingar hafa og spámen háð spurningaleikum það sem nefapinn vissi í öndverðu einn og átti sér fyrrum stað. Karpað þeir hafa ár og öld en uppskáru sálar ruð, hvort guðskóp mannin í sinni mynd eða maðurinn ef til vill guð. Ein er svo spurn er á mig leitar en árangur lítinn fann. Hvort skildi ekki drottins enka arfi andans og hvar er hann? Hans ættar meið til orðvana hæða ef ég þann stofnin klíf, það endalausan mun tíma taka og til þess þarf eilíft líf. Láttu þér nægja ef ljóða vildir að líta þér jörðu nær. Skreitt getur málfarið blástjarnan bjarta sem blikar á himni skær. Felur hvert dægur í djúpi sínu drottin í hverri mynd. En útsýnir staðin ef vandaskalt vakin veldu hinn efsta tind.
Við þökkum Kristjánu Steinssyni, skáldi, þetta ágæta kvæði og Hirti Pálssyni dagskrárstjóra þökkum við lesturinn. Það verða tvær messur á morgun handa Vestmannaeyingum og þær verða báðar klukkan 2 síðdegis. Séra Þorsteinn verður í kirkju óháðasafnaðarins og séra Karl verður í Hveragerði en á annan í páskum á sama tíma klukkan 2 messar séra Þorsteinn í kirkjunni á Selfossi. Opnuð hefur verið ljósmyndasýning Ástþórs Magnússonar á myndum frá Vestmannaeyjagosinu. Sýndar eru 80 myndir þaðan sem teknar voru í fyrstu viku gossins. Myndirnar eru flestar litmyndir stækkaðar á pappír. Jafnframt gosmyndum er fjöldi annara mynda sem teknar hafa verið bæði hérlendis og í Evrópu. Sýning þessi er sölusýning og er til húsa í æskulíðsheimilinu Fríkirkju vegi 11. Sýningin verður opin til næstkomandi miðvikudags 20. og 5. apríl frá klukkan 14 til 22 daglega. Og við skorum á sem flesta að sjá þessa athyglisverða sýningu. Við leitum frétta áðan á gosinu og okkur var sagt að illa hefði sért til gosstaðana núna síðustu daga en í gær fimmleytið og í morgun rofaði dálítið til og þá sást að dálítil hraunrim hafði hlaðist upp í gegnum að norðanverðu og að suðaustan. Þá var allmikið öskugos en áðan var gosið mjög lítið. Hraungos hefur verið sára lítið eða ekkert og hraunjaðrarnir hafa ekkert breyst. Mikill hiti í vikrunum hjá prestshúsum og við kirkjubæðabraut og hafa nokkur hús þar sviðnað að innan. Og þá voru það afmæliskveðjur og aðrar kveðjur í dag. Nína Guðnadóttir sem nú á Vopnafirði fær bestu afmælishóstir frá Lillu og fjölskyldu. Árni Guðjón Hilmarsson, Norska húsinu, Stykkishólmi, fær bestu afmælisóstir frá Kötu systur. Jónas Þór, 5 ára, Hrauntungu 15 Vestmannaeyjum, er nú á Silfurtegi 1 Reykjavík, langar að senda Snolla í Ölfusborgum bestu kveðjur. Guðbjörg Gunnlaugsdóttir frá Gjábakka, nú stödd á Eyrarbakka, fær bestu hamingjóskir með afmælið frá Guðnýju og litlu dóttur sem eru staddar á Landspítalnum og Guðný sendir Lilju og afa sínum bestu kveðjur og eiginmanni sínum á Vestmannaeyjum. Einnig fær Guðbjörg kveðjur frá Kristjönu, Matta og Svenna litla. Helena Jónsdóttir, Hafnargötu 12 Ísafirði, innilegar hamingjóskir með afmælið frá ömmu, Díönu og frændfólkinu í Eyjum. Runólfur Dagbjartsson, Hverfisgötu 104A, Reykjavík, hugheilar hamingjóskir með 50 afmælið, Hjálmar, Gunna, Nonni, Þröstur og Sigríður Hjarðarholti 3, Selfossi. Og við endum þáttinn í kvöld á því að hlusta á Þóri Baldursson og félaga leika nokkur léttu lög í sirpu verið sæl.
Náð sé með oss og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Í fyrsta bréfi Jóhannesar standa þessi orð. Efni vort það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum, það sem við horfðum á og hendur voru að þreyfuðu á, það orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð og vottum og boðum yður lífið hið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður einnig til þess að því að líka getið haft samfélag við oss og samfélag vort við föðurinn og við son hans Jesum Krist. Og þetta skrifum við til þess að fögnuður yðar geti orðið fullkominn. Þú einn veist það, almáttugi faðir, hvert efni vort þarf að vera. Umræðu efni vort, umhugsunan efni vort, bænar efni vort. Það sem við fyrst og fremst hugsum innst inni, það bænar efni vort. Það við sjálf sem komum fram fyrir þig af heilum huga, umbúðalaust og einlæg og þú metur oss og skilur oss samkvæmt því með þínum kærleiks huga og leggur oss þér að hjarta vegna þins brennandi kærleiks þorsta sem aldrei sloknar meðan eitt einasta þjáningar tár titrar á hryggðar farmi. Og aldrei finnum við þetta betur en meðan heljar þungur dauðin ógnar oss og vill ekki sína oss neina væð. Þá það einmitt þú sem veist hvert vort einasta hjálpa ráð. Því að þá og einmitt þá, þegar við finnum vágustin anda móti oss við það að sólin missir birtu sinnar, já einmitt þá, svo gott sem í sömu andráni vekur það alltið dauða til lífsins aftur, svo því sannfærumst að ekkert jafn dásanlegt sem lífið sem þú hefur vakið til ódauðleikans. Þitt líf, þinn friður, þín náð, gefi oss öllum gleðilega páska. Myrkur dauðans mig kring, eilí forlög í sér geyma, umhverfis mitt hjarta sveimar, Satans táldræk sjónhverfing. Jesú kom og veikum varna, vantrúar að hitta sker, Ó þú lífsins leiðarstjarna, lát mig aldrei tína þér. Míns frelsara mikla nafn, andlegt hetju geð mér gefur, goldi því hann sjálfur hefur, fyrir mín brot og sekta safn. Í því trausti yfirstíga, ég mun dauðans fár og pín, og til grafar aldin hníga undir Jesú merkjum þín. Í Jesú nafni, faðir vor, þú sem ert á himnum, heldist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo og jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss voru skuldir svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.